Κάθε βράδυ που μαζευόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, διότι ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Κάποιοι αδερφοί είχαμε πάει τώρα στην Αλβανία, είχαμε πάει στην Κόρτσα και ήταν μια αδελφή και την παίρνει ο Κύριος από το χέρι και της λέει είμαι εδώ. Πήγε σε μια εκκλησία, δεν είμαι εδώ μέσα. Πάει σε μια άλλη εκκλησία. Εκεί ήταν στην Κόρτσα. Πραγματικό, έτσι γεγονός. Την πήρε. Δεν είμαι εδώ. Πάει σε ένα τζαμπί. Δεν είμαι εδώ. Την πάει και στην εκκλησία που είναι η αδερφή και της λέει: είμαι εδώ. Λέει, πάρε. Αυτή πάντα έλεγε: Κύριε, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Και ο Κύριος απάνταγε. Και της λέει: εδώ έρχομαι γιατί με ζητάνε. Ξέρετε, ο Κύριος πάει όπου τον ζητάνε. Δεν το έχουμε κανένα συμβόλαιο και λέμε ότι εμείς εδώ που κανονίσουμε τον Κύριο για τα επόμενα 50 χρόνια ή όσο ο Κύριος κρατήσει εδώ πέρα μέχρι να αρπαγεί, έχουμε κάνει ένα συμβόλαιο με τον Κύριο και θα έρχεται εδώ πέρα ο Κύριος, θα ερχόμαστε και εμείς και θα συναντιόμαστε. Θα έρχεται ο Κύριος εδώ πέρα ανάμεσά μας όσο εμείς τον ζητάμε. Αν σταματήσουμε να τον ζητάμε, θα σταματήσει να έρχεται και ο Κύριος. Αλλά επειδή τον ζητάμε, γι' αυτό είναι ανάμεσά μας. Ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας, στην επιθυμία μας, στην αγάπη μας. Στο ότι θέλουμε να είμαστε με τον Κύριο. Ξέρετε, στον Ιωσαφάτ ο Θεός του είπε ένα το εξής, ότι όταν συμπεθέρεψε με τον Αχάβ και στενοχωρήθηκε ο Κύριος και πήγε και τον έλεγξε ο Θεός δι' ενός προφήτου, λέει τον μισούντα τον Κύριο αγαπάς και τον ασεβή βοηθάς και τους μισούντα τον Κύριο βοηθείς. Όμως βρέθηκαν, λέει, δύο καλά πράγματα σένα. Πρώτα, λέει, έδιωξε όλα τα είδωλα και το δεύτερον έδωσε στην καρδιά σου στον εξητή τον Κύριο. Και χρειάζεται να δώσουμε την καρδιά μας στον εξητή τον Θεό. Όπως και αν είμαστε. Ξέρετε, δεν θα έρθουν όλα καλά στη ζωή μας. Και θα είναι οι συνθήκες πάντοτε τέλειες για να ζητάμε τον Θεό. Αλλά χρειάζεται να μάθουμε να ζητάμε τον Κύριο όπως και αν είμαστε. Σε ευτυχία, σε δυστυχία, σε υγεία, σε αρρώστια, σε πλούτο, σε φτώχεια, σε όλες τις καταστάσεις. Η καρδιά μας πρέπει να στρέφεται προς τον Θεό και να αναζητάει τον Θεό. Ο Δαβίδ είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Και όταν τον κυνήγαγε ο Σαούλ ζήταγε τον Κύριο. Και όταν έγινε βασιλιάς πάλι ζήταγε τον Κύριο. Και όταν αμάρτησε πάλι τον Κύριο ζήταγε. Και στην αμαρτία του και στη μεγάλη του αμαρτία πάλι στον Κύριο πήγε. Και όταν έκανε αυτό το μεγάλο λάθος και μέτρησε τον λαό και του είπε ο Θεός τι έκανες εκεί πέρα και το χτύπησε η καρδιά του και ελέγχθηκε, πάλι στον Κύριο πήγε. Μα πάντα στον Κύριο θα πηγαίνω. Όπως και να είμαι θα πηγαίνω στον Κύριο. Να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Γιώτα Σίγμα κεφάλαιων και 19 εδάφιων, σελίς 922. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Γιώτα Σίγμα κεφάλαιων, 16 κεφάλαιων και 19 εδάφιων, σελίς 922. Είτε ο δε άνθρωπος της πλούσιος, και ενεδίωτο πορφύραν και στολήν βυσίνιν εφερενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε φτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως έκειτο πληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού. Και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφοντας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα στου οφθαλμού αυτού, ενώ ή το εν βασάνη, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν τη κόλπη αυτού. Και αυτό φωνάξα, είπε: Πάτερ Αβραάμ, ελέη σών με και πέψον τον Λάζαρον, για να βάψει το άκρο δακτύλου αυτού Ισίδων, και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη πλογή ταύτη. Είπε δε ο Αβραάμ: Τέκνον ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Και ο Λάζαρο ομοίω τα κακά. Τώρα ούτω μεν παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μη δέει εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου. Διότι έχω 5 αδελφούς για να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έρθωσει και αυτή εις τον τόπον τούτων της Βασάνου. Λέγει προς αυτόν Αβραάμ, έχουσι το Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσω συν αυτούς. Ο δε είπεν, ουχή πάτερ Αβραάμ. Αλλά εάν τη από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούσει, ουδέ αν της αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστή. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Μια ιστορία, την έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια οι άνθρωποι διαβάζοντάς τη, εύκολα καταλήγουν στο συμπέρασμα: οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση και οι φτωχοί θα πάνε στον ουρανό. Δεν είναι όμως έτσι. Έχει σημασία, και θα το δούμε λιγάκι έτσι με τη σειρά τα πράγματα, πώς διαχειριζόμαστε τη θέση και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ο Θεός μπορεί να επιτρέψει να έχουμε πλούτο πολύ, μπορεί να επιτρέψει να έχουμε φτώχεια πολύ. Εδώ πέρα δείχνει μια ιστορία με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι σε δύο ακραίες καταστάσεις. Ο ένας ήταν πολύ πλούσιος και ο άλλος ήταν πολύ φτωχός. Και ο Βράμ ήταν πολύ πλούσιος. Είχε πάρα πολλά. Είχε πλούτο πολύ. Να σκεφτείτε ότι όταν ο Λότ τον πιάσανε εχμάλωτο μαζί με τις πόλεις εκεί πέρα, χρηματοδότησε και πήγαν και ελευθερώσανε. Έβαλε χρήματα από τον εαυτό του. Και πήγε και ελευθέρωσε τον ανιψιό του τον Λότ. Ήταν πλούσιος. Και θα λέει κανείς ότι ο πλούσιος θα πάει στον πλούσιο στον ουρανό. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο φτωχός πήγε στον πλούσιο και ο πλούσιος πήγε εν της βασάνης. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να ορίσει τίποτα στη ζωή του. Πολλές φορές θέλουμε να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη και σε μια σειρά. Στο μυαλό μου πάντα είχα ότι πρέπει να βάλω τάξη. Και ήθελα όλα τα έχω σε κουτάκια. Το κουτάκι όσον αφορά τη δουλειά μου, όσον αφορά την εργασία μου, όσον αφορά τα πνευματικά, όσον αφορά τη σχέση με τον Θεό, όσον αφορά τα παιδιά μου, όλους να τους έχω τακτοποιημένους και να είμαι ήσυχος. Όμως, ο Θεός δεν θέλει αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός θέλει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε εκείνο. Και να εμπιστευόμαστε όλα. Να εμπιστευόμαστε τα πάντα σε αυτόν. Και τα παιδιά μου και τη ζωή μου και τη δουλειά μου και ό,τι μου μένει στη ζωή μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει, είναι φανερόν ότι δεν εφέραμε τι στον κόσμο, αλλά ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι. Ούτε φέραμε κάτι στον κόσμο, δεν φτιάξαμε τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος, βέβαια λέμε ο Απόστολος Παύλος, ο φοβερός, ο πρώτος, ο καλύτερος, μεταξύ του ο Πέτρος και ο Παύλος θεωρούνται οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όμως λέει, στον κόσμο αυτό δεν κάναμε τίποτα. Δουλειά, οικογένεια, παιδιά, απόλαυση, τίποτα δεν είχαμε. Τι είχαμε? Το Χριστό. Και με Αυτόν πορευτήκαμε σε όλη μας τη ζωή. Με Αυτόν βαδίσαμε και ό,τι κάναμε ήταν αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Χριστό. Αμήν. Ό,τι φτιάξαμε ήταν αυτό που μας έδωσε ο Χριστός και εμείς δώσαμε στους ανθρώπους. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Δεν φτιάξαμε κάτι άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια, αν με ρωτάγατε πριν από 10 χρόνια, είχα πολλά να φτιάξω. Ήθελα να φτιάξω, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Στο μυαλό μου ήθελα. Και ο άνθρωπος βέβαια είναι γεμάτος από, ιδιαίτερα όταν είναι νέος, έχει φιλοδοξίες, έχει όνειρα, θέλει να φτιάξει. Και δεν είναι κακό αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργικός. Είναι σαν να μοιάζει με τον Θεό. Ο Θεός δημιουργεί. Όμως, εκείνο που χρειάζεται να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, ότι πρώτα είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα ο Κύριος θα μας τα δώσει. Αυτό δεν μπορεί να το βάλει κανείς από την αρχή, τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον το κατάφερα από την αρχή. Μακάρι να το είχα καταφέρει πριν 20 χρόνια. Μακάρι να το είχα καταφέρει πολύ πιο γρήγορα. Όμως έστω και αργά ο Θεός μας δέχεται και μας περιμένει να βάλουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας. Να βάλουμε σε στάξη και σε σειρά πια την επιθυμία της καρδιάς μας. Τι επιθυμώ μέσα στην καρδιά μου? Τι θέλω μέσα στην καρδιά μου? Πού θέλω να είμαι? Πού είναι ο θησαυρός μου? Πού είναι η καρδιά μου? Με τον Χριστό? Με το Ευαγγέλιο? Με το Λόγο του Θεού? Ή έχω επιθυμίες να φτιάξω αυτό, να φτιάξω εκείνο? Δεν είναι αμαρτία. Ο Πέτρος όταν ο Κύριος πέθανε και ανέστη, λέει πάγω να αλλιεύσω. Α, είναι αμαρτία, λέει, δεν είναι αμαρτία να πάει να ψαρέψει. Αλλά ξέρετε, το ψάρεμα το έχει αφήσει μαζί με τα πλοία, με τους δούλους, με τον πατέρα του, με τη μητέρα του, τα δίχτυα, όλα τα έχει αφήσει. Γιατί? Γιατί συνάντησε το Σωτήρα. Κύριε, λέει, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Την πρώτη φορά που συναντηθήκανε, που γέμισε το πλοίο του ψάρια. Και αφήσας άπαντα, ακολούθησε αυτόν. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Βγες από το πλοίο μου. Μη φοβάσαι, του λέει Πέτρο. Από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Και άφησε τα πάντα και τον ακολούθησε. κάποια στιγμή το ρώτησε: Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς? Θα λάβετε εκατονταπλάσια σε αυτή τη ζωή μεταδιωγμών και ζωή αιώνια στον ουρανό. Ήρθε η ώρα της δοκιμασίας. Ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος να μπει αδοκίμαστο στον ουρανό. Και η καρδιά μας δοκιμάζεται σε όλα. Δοκιμάζεται σε όλα τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Το ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε την πίστη μας στον Χριστό. Γι' αυτό και ο Κύριος ρωτάει εκεί στον άδικο κριτή: Άραγε, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης? Αυτό είναι το ζητούμενο στην πνευματική ζωή. Να τελειώσω το δρόμο μου και να έχω διατηρήσει την πίστη μου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Στο τέλος της ζωής του δεν λέει ότι έφτιαξα τόσες εκκλησίες, πίστευσαν τόσες ψυχές, θεραπεύτηκαν τόσοι άνθρωποι, βάφτισα τόσους, έκανα τόσες κηρύγματα. Δεν λέει αυτό. Την πίστη διατήρησα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να διατηρήσω την πίστη μου στον Χριστό, ό,τι και αν έχει συμβεί στη ζωή μου. Ό,τι και αν έχει γίνει μέσα στην καρδιά μου. Και η πίστη στον Χριστό σημαίνει ότι ακολουθώ το Ευαγγέλιο. Πιστεύω στον Χριστό δεν σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω και πάω όπου θέλω. Πίστη στον Χριστό σημαίνει ότι ακολουθώ το Ευαγγέλιο στη στενή και τεθλιμμένη οδό και έχω κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να ορίσει τίποτα. Και είναι σίγουρο όταν ο άνθρωπος γεννιέται ότι οι γονείς του έχουν όνειρα. Θα κάνω αυτό, το παιδί μου θα γίνει αυτό. Ό,τι και η αλήθεια είναι ότι οι αδερφοί, ότι ό,τι δεν πετύχαμε εμείς στη ζωή μας, θέλουμε να το κάνουν τα παιδιά μας. Όμως δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και πολλές φορές τα περιορίζουμε και προσπαθούμε να τα μανουβράρουμε προς εκεί που θέλουμε εμείς. Αυτό είναι, ξέρετε, ο εγωισμός μας και η υπερηφάνειά μας. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι από το Θεό. Και ο κάθε άνθρωπος ακολουθεί το δρόμο του, και ένα είναι σίγουρο για το όλους μας, ότι όλοι θα πεθάνουμε. Τίποτα άλλο δεν είναι σίγουρο. Δεν έχουμε τίποτα σίγουρο στη ζωή μας. Γεννήθηκε το παιδί μου, τι όμορφο, τι καλό, κοριτσάκι, αγοράκι, βασίλισσα θα την κάνω, βασιλιά θα τον κάνω, πρωθυπουργό, αν ήταν δυνατόν να τον κάνω πρωθυπουργό το γιο μου θα τον έκανα. Έτσι θέλουμε. Όμως δεν έχουμε τίποτα σίγουρο. Δεν ξέρουμε αν θα πεθάνει μικρό, μεγάλο, αν θα προοδεύσει τη ζωή του, αν θα αρρωστήσει, αν δεν θα αρρωστήσει. Τίποτα δεν ορίζουμε από αυτά. Ένα πράγμα είναι σίγουρο για όλους μας, ότι όλοι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται να σκέφτεται. Βέβαια δεν πρέπει να ζει με την αίσθηση του θανάτου πάντα και με το φόβο του θανάτου, διότι θα χάσει και τη δημιουργικότητά του. Αυτή η ισορροπία που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας είναι το τέλειο αποτέλεσμα. Να δημιουργούμε, αλλά απ' την άλλη να αισθανόμαστε ότι είμαστε και παροδικοί. Να αισθανόμαστε ότι κάποια μέρα θα συναντήσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Κάποια μέρα θα αποδώσουμε λόγο για αυτά τα οποία έχουμε κάνει στη ζωή μας. Και μας δίνει αυτή την ευκαιρία ο Θεός να περπατήσουμε εδώ στη γη και μας δίνει την ευκαιρία να τον αγαπήσουμε. Είναι ευκαιρία να αγαπήσουμε τον Θεό για να συνεχίσουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Για να συνεχίσουμε να ζούμε αιώνια με τον Θεό. Εδώ πέρα μας παρουσιάζει δύο ανθρώπους ο Κύριος. Και δεν παρουσιάζει τυχαία. Το ένας ήταν πλούσιος, ενεδίω το πορφύραν, στολήν βυσίνιν, εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Το χαρακτηριστικό του δεν τον ξέρει ο Κύριος. Δεν γνωρίζονται με τον Θεό. Είναι και αυτός μέσα στο λαό Ισραήλ. Είναι και αυτός λαός του Θεού. Ζει και αυτός μέσα στον, εκεί πέρα, στην Ιουδαία, στο Ισραήλ. Πλούσιος, ενεδίω το πορφύραν, στο λίμβι σύνιν, κάθε μέρα εφρενότανε, μεγαλοπρεπός, είχε τα πάντα, δεν του έλειπε τίποτα. Ένα πράγμα του έλειπε, ο Θεός. Του έλειπε ο Θεός από τη ζωή του. Δεν γνωριστήκανε ποτέ. Μα ξέρεις ποιο ξέρω? Ξέρω και τον Ηρώδα, το ξέρω και τον Άννα και ξέρω και τον Καϊάφα. Έχουν έρθει φάει και σπίτι μου. Άρχοντας θα ήταν, πλούσιος θα ήταν. Με τους άρχοντες εποχής εκείνης θα συνέτρωγε πολλές φορές. Θα έκανε και το τραπέζι, όπως γίνεται και σήμερα. Ο τάδε πλούσιος έκανε τον υπουργό το τραπέζι για να το έχει και μια κάτι καλύτερο. Όμως δεν μπόρεσε ποτέ του να γνωρίσει το Θεό στη ζωή του. Και αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή μας, αδερφοί. Να γνωριστούμε με τον Θεό και να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Δεν είναι ωραίο να λέω ότι πριν από 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια γνωριστήκαμε, Συναντηθήκαμε μάλλον, δεν γνωριστήκαμε, συναντηθήκαμε και έκτοτε δεν γνωριζόμαστε. Τραγικό. Μα να συναντήσεις τον Χριστό στη ζωή σου πριν 30 χρόνια και από τότε να μην γνωριστείς μαζί του, να μην τον ξέρεις και να μην σε ξέρει, να μην του μιλάς και να μην σου μιλάει, να μην έχετε επικοινωνία μεταξύ σας. Έχω τις δουλειές μου, έχω το ένα, ξέρετε, διάφορες δικαιολογίες μπορεί να έχουμε για να μην συναντιόμαστε με τον Χριστό. Αλλά χρειάζεται να μάθουμε να συναντιόμαστε μαζί του. Και για να θέλουμε να συναντιόμαστε μαζί του, χρειάζεται να τον αγαπήσουμε. Εκείνος θέλει να συναντιέται μαζί μας. Λέει στο άσμα ασμάτων, δείξον με την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου είναι ωραία. Θέλω να συναντιέμαι μαζί σου, είσαι όμορφος. Είσαι ωραία αγαπητή μου, νύμφη μου. Τώρα το ερωτηματικό είναι, εγώ θέλω να συναντιέμαι μαζί του. Ο Κύριος περιμένει σε μια γωνιά, εδώ πέρα είναι. Ήρθε. Γιατί μπορεί να μην το ζητάμε όλοι, αλλά πάντως κάποιοι το ζητάμε και έρχεται ανάμεσά μας. Και λέει, Κύριος, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω και να μου μιλήσεις. Θέλω να μου ανοίξεις την καρδιά. Θέλω να μου πεις αυτό που νιώθεις μέσα σου. Καταρχάς, με αγαπάς. Με θέλεις. Θέλεις να περπατάμε μαζί. Θέλεις να σου μιλάω και να μου μιλάς. Θέλεις να είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Όταν πιστέψαμε στον Χριστό, αδελφοί, όλοι μας έχουμε να πούμε πόσα καλά μας έκανε ο Χριστός. Πόσες απαντήσεις μας έδωσε ο Κύριος. Πίστεψα, αναγεννήθηκα, βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο. Κύριε, θέλω τώρα να με πάρεις στο πανεπιστήμιο. Ναι, στο πανεπιστήμιο. Ναι, παιδί μου. Άντε στο πανεπιστήμιο. Κύριε, να τελειώσω από το πανεπιστήμιο. Ναι. Το αγροτικό. Το αγροτικό. Τώρα να τελειώσουμε το στρατιωτικό. Να τελειώσω και το στρατιωτικό. Να παντρευτώ τώρα, να παντρευτείς τώρα. Τι άλλο θέλεις. Να βγάλω και λίγα λεφτά. Και ένα μάξι και ένα σπίτι. Όλα πάρτα. Τι άλλο θέλεις. Και μας υπηρέτησε ο Κύριος και όλοι μας έχουμε. Μας υπηρέτησε. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Τώρα ο Κύριος λέει, εσύ θέλεις να με υπηρετήσεις. Εγώ σε υπηρέτησα. Και κάθισα και είσαι να εσύ ο Κύριος και εγώ υπηρετούσα. Αλλά πρέπει να με γνωρίσεις και σαν Κύριο. Πρέπει να μάθεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Στο λαό Ισραήλ, όταν ο Μωυσής πήγε μπροστά στο Φαραώ, είπε ο Κύριος να αφήσει το λαό μου να πάει να με λατρεύσει στην έρημο. Και λέει ο Φαραώ, και ποιος είναι αυτός ο Κύριος του οποίου εγώ τη φωνή θέλω υπακούσει. Εγώ είμαι ο Κύριος εδώ στην Αίγυπτο. Και όλος ο λαός Ισραήλ είναι ο Κύριος. Εντάξει, ο Φαραώ δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος. Όμως πρέπει ο λαός του Θεού να αντιληφθεί ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Κύριος. Και βέβαια ο Φαραώ έβαλε παραπάνω δουλειά, τους μαστίγωνε, τους κακοποίησε, τους έθριψε ακόμα περισσότερο και αγανακτήσαν αυτοί και είπαν στον Φαραώ, στο Μωυσή, ο Θεός να σας κρίνει, είπαν στο Μωυσή και στο Φαραώνι οι προϊστάμενοι του λαού. Διότι εκάματε την οσμήν ημών βδελικτίνη στον Φαραώ. Και ο Μωυσής πάει μπροστά στο Θεό. Κοίταξε, του λέει, μέχρι τώρα φανερώθηκα σε εσάς με το όνομα Θεός Παντοκράτων. Έτσι φανερώθηκα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Να πας να πεις στο λαό μου ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αλλάζει Κύριο. Μέχρι τώρα Κύριός του ήταν ο Φαραώς. Και ο Φαραώ και αυτόν ακολουθούσε. Αυτός έκανε ό,τι ήθελε στη ζωή του. Αυτός διεύθυνε τη ζωή του. Από εδώ και πέρα θα διευθύνω εγώ, λέει ο Θεός. Και ξέρετε, όμως, επειδή είναι Κύριος, θέλει να του δώσουμε εμείς την άδεια να μας διευθύνει. Δεν παίρνει τα ηνία μόνος του. Έλα εδώ, κάτσε κάτω, θα σε πάω όπου θέλω για το καλό σου. Ο Θεός εργάζεται για το καλό μας. Κάποτε είπε ο Κύριος, ποιος νομίζει, λέτε, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Πετάχτηκε ο Πέτρος, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μακάριος είσαι εσύ, Μονιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε επεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου, ο εν της ουρανής. Και εγώ συλλέγω ότι είσαι Πέτρος και επειδή αυτής της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πήλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Ωραία. Τα καταφέραμε καλά, τα καταλάβαμε καλά. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όμως όταν το λέει αυτό, ακούστε τι λέει παρακάτω. Εάν τι θέλει να έρθει ο πίσω μου, μα καλά, ο πατέρας σας έδωσε μία αποκάλυψη, ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τώρα δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να τον ακολουθήσω? Λέει ο Κύριος, όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος. Τώρα που κατάλαβες ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εάν θέλεις να έρθεις ο πίσω μου, να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να σηκώσεις το σταυρό σου και να με ακολουθείς. Αυτός είναι ο Κύριος, ε. Θέλει να τον αναγνωρίσουμε σαν Κύριο με την καρδιά μας. Όμως, εκεί που ήμασταν, χρειάζεται να αρχίσουμε να γνωρίζουμε αυτόν τον Κύριο. Να γνωρίζουμε τα θαυμάσια του, να γνωρίζουμε το χαρακτήρα του, τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του και να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε μαζί του. Ο πλούσιος αυτός ο άνθρωπος δεν γνωρίστηκε ποτέ με τον Θεό. Δεν είχε ποτέ σχέση με τον Κύριο. Δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Θεό. Τα πλούτη του δεν τον βοηθήσανε για να συναντήσει τον Θεό στη ζωή του. Σε αντίθεση με τον Αβραάμ, για να μην νομίζουμε ότι όποιος είναι πλούσιος άρα πάει στην κόλαση. Ο Αβραάμ λέει, εξήλθε εκ της γης από την Ούρ των Χαλδαίων μη εξ Εύρων που υπάγει. Και δεν έκτισε, λέει, σπίτι, διότι περιέμενε πατρίδα ουράνια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ήταν πλούσιος, δεν είχε να χτίσει σπίτι, δεν είχε λεφτά. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος, αλλά η ελπίδα του ήταν στον Θεό. Εδώ πέρα ο άνθρωπος αυτός απολαμβάνει, αλλά δεν μπορεί τίποτα να έχει στη ζωή του το οποίο θα τον οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ξέρετε τι είναι αυτό το... Ξέρετε, δεν θέλουμε πολλά για να μπούμε στην αιώνια ζωή. Μπορεί να κάνουμε τα πάντα και μας λείπει ένα, τα χάνουμε όλα. Και αυτό το ένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο πλούσιος νεανίσκος πήγε στον Κύριο, λέει, Κύριε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Ο Κύριος λέει, τα συντολά σε ξέρεις, μη χεύσεις, μη κλέψεις, ψευδομαρτυρείς, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Κύριε, ταύτα πάντα φύλαξε εκ νεότητός μου. Ο Κύριος και του λέει, σε τι υστερώ έτη, έτσι λέει το κείμενο. Κάτι στερούμε, κάτι ακόμα μου λείπει για να έχω την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος του λέει, είπαγε, πούλησε όλα όσα έχεις, δώσα στοχούς, ελθέ ακολούθημη, σηκώσα στο σαυρόν και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό. Τι δεν είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος από τον νόμο? Θέλεις αγαπήσει Κύριο το Θεό σου εξ όλης καρδίας, ψυχής, ισχύος, διανοίας και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Δεν μπόρεσε να αγαπήσει το Θεό στη ζωή του. Δεν μπόρεσε να αγαπήσει το Θεό στη ζωή του πάνω από τα πλούτη του. Και όποιος αγαπάει τον Θεό, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Θέλουμε να μας γνωρίζει ο Θεός. Πρέπει να τον αγαπήσουμε. Και ξέρετε, ο τρόπος που τον αγαπάμε δεν είναι όπως θέλω εγώ στο μυαλό μου. Τον αγαπάω εγώ το Θεό, γιατί τι μου έκανε? Τον αγαπάω το Θεό σημαίνει ότι φιλάω τις εντολές του, σημαίνει ότι αγαπάω τους αδερφούς, σημαίνει ότι αυτή την αγάπη που μου δώσε εμένα, αυτή την αγάπη τη γυρνάω πίσω. Με τον ίδιο τρόπο που με αγάπησε, προσπαθώ να τον αγαπήσω όχι μόνο το Θεό αλλά και όλους όσοι είναι γύρω μου. Σε αντίθεση με το φτωχό. Ο φτωχός ονομαζόταν Λάζαρος, τον ξέρει ο Κύριος. Είναι γνωστός στο Θεό. Δεν είναι άγνωστος. Και έχει σημασία να μας γνωρίζει ο Θεός. Ξέρετε, αν πάω τώρα εγώ να... Εγώ ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Ο Κύριος Σαμαράς, ο Κύριος Παπούλιας. Αν πάω να μπω στο σπίτι του Κύριου Σαμαρά, θα μου πούνε οι φύλακες, πού πας? Λέω, τον ξέρω, είναι ο κύριος πρωθυπουργός. Αυτός σε ξέρει? Δεν με ξέρει. Δεν μου αφήνουν να μπω μέσα. Στο προεδρικό μέγαρο μπορώ να μπω μέσα, δεν μπορώ να μπω μέσα. Τον ξέρω εγώ, εκείνος δεν με ξέρει. Και χρειάζεται να με γνωρίσει ο Θεός, ε. Δεν σας ξέρω πόθεν είστε, είπε στους εκείνους οι οποίοι είπαν, προφητεύσαμε, ξεβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά. Δεν σας ξέρω πόθεν είστε. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Και ο Κύριος, ξέρετε, ξέρει τα πρόβατά του. Γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Και θέλουμε να μας γνωρίζει ο Θεός. Πολλές φορές στην προσευχή μου λέω, Κύριε, με γνωρίζεις? εξέτασε την καρδιά μου. Εξέτασέ με και δοκίμασέ με. Με ξέρεις, με γνωρίζεις. Ή νομίζω ότι κηρύττω και επειδή κηρύττω και καλά θα μπω και στον ουρανό. Δεν έγινε, δεν είναι έτσι. Έχω χάσει κανένα κήρυγμα. Λίγες φορές δεν έχω κήρυξει. Δεν μας συστήνουν τα κήρυγματά μας. Τι μας συστήνει? Εάν πραγματικά αγαπήσαμε το Θεό στη ζωή μας. Εάν το θελήσαμε να περπατήσουμε μαζί Του. Και ο Θεός μας δίνει αυτή τη ζωή, η οποία είναι πολύ μικρή. Σε σχέση με την αιωνιότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Άμα σκεφτείτε ότι ζει ο άνθρωπος 70, 80, άντε 100 χρόνια. Ένας μάρτυρας του Ιεχωβά αυτό μου είπε. Μου λέει, καλά θα με κρίνει ο Θεός με τα 100 χρόνια που έζησε εδώ στη γη για αιώνια? Ναι, σου έδωσε ο Θεός 80, 70, 60, 100 χρόνια για να τα διαχειριστείς. Και τι διαχείριση κάναμε σε αυτή την περίοδο που μας χάρισε ο Θεός? Άλλοι πεθαίνουν νέοι, 50 χρόνων, 60, 70, 80. Σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που μου έδωσε ο Θεός να διαχειριστώ, πώς το διαχειρίστηκα? Τι έκανα? Πόσο θέλησα το Θεό στη ζωή μου και πόσο τον αγάπησα στη ζωή μου? Ο φτωχός ήταν πάρα πολύ φτωχός. Ήταν πεπληγωμένος, πλησίον της τραπέζης του πλουσίου, επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του Κυρίου, του πλουσίου. Πέφτανε τα ψίχουλα κάτω, πέφτανε οι τροφές, να φάει και αυτός λιγάκι, και προσπαθούσε να χορτάσει, αλλά δεν χορταίνεις με ψίχουλα. Και ερχόντουσαν και τα σκυλιά και τον γλύφανε. Δεν είχε παρέα. Ξέρεις, ο κόσμος δεν μας κάνει παρέα εάν δεν είσαι πλούσιος, εάν δεν έχεις κάτι, εάν δεν έχεις ένα όνομα. Αποστρέφονται. Γυρνάνε την πλάτη. Αυτός όμως ο άνθρωπος, με όλα αυτά τα κακά τα οποία του συμβαίνουν, συνεχίζει να δοξάζει το Θεό. Συνεχίζει να προσκυνάει τον Κύριο. Συνεχίζει να είναι ο Κύριός του και ο Θεός του. Μα καλά, τι Κύριος είναι αυτός? Τι Θεός είναι αυτός που σε αφήνει σε αυτή την τραγική κατάσταση, σε αυτή τη θέση? Και ακόμα τον λατρεύεις, και ακόμα τον προσκυνάς, και ακόμα τον ακολουθείς, και ακόμα είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου? Ναι, είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Ιώβ, ο οποίος είχε τα πάντα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος δοκιμάζεται στον πλούτο του και στη φτώχεια του. Ήταν δίκαιος, άμεμπτος, απεχόμενος από παντός κακού. Τα παιδιά του πολλές φορές τρώγανε όλα μαζί και την επόμενη μέρα, λέει, προσευχόταν και έκαφερε θυσία στο Θεό για κάθε ένα ξεχωριστά. Μήπως τα παιδιά μου αμαρτήσανε? Και έρχεται ο διάβολος και τον βάζει στη μάτη και του λέει στο Θεό, μήπως πράγματι ο Ιώβ σε φοβείται μάταια? Περιέφραξες αυτόν από παντού, του δίνεις τα πάντα, είναι πλούσιος, τα έχει όλα και γι' αυτό σε δοξάζει. Για να του τα αφαιρέσω. Και του επιτρέπει ο Θεός να το αφαιρεθούν όλα. Ξέρετε, ο Θεός το επιτρέπει και φτάνει σε αυτό το σημείο. Και έρχεται μια μέρα και τα χάνει όλα. Τα βόδια, τα σκαμίλες, τα όνους, τα παιδιά του, τα πάντα, τα σπίτια του. Μόνο η γυναίκα του μείνε με την πλά. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Ή το όνομα του Κυρίου. Γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και θα επιστρέψω. Μόνο τα καλά θα δεχτούμε από το Θεό, ουχή και τα κακά. Αλλά ο διάβολος επιμένει. Δέρμα υπερ δέρματος, λέει στο Θεό. Και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θα δώσει για τη ζωή του. Αφού είναι αυτός καλά. Οι άνθρωποι λένε, το τομάρι του ζητάει, φυλάει. Σου επιτρέπω να πειράξεις την υγεία του, μόνο την ψυχή του μην πειράξεις. Ο διάβολος, ο Θεός του βάζει όρια, δεν μας αφήνει. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα τη δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνωση. Να φοβηθείτε αυτόν που μπορεί και το σώμα και την ψυχή να απολέσει. Και βέβαια ήρθανε τα πράγματα έτσι και αρρώστησε βαριά και έγινε και γεμίσε πληγές, είχε ένα όστρακο και ξυνότανε, ήταν με στάχτη, τον εγκατέλειψε, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Έτσι κρατήσει την ακαιρεότητά σου, του λέει η γυναίκα του. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, όχι και τα κακά. Και επί πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ. Παραμένει πιστός στο Θεό. Παραμένει πιστός στον Κύριο με όλα αυτά τα οποία του συμβαίνουν. Βέβαια ο Θεός έρχεται και τον επισκέπτεται. Έρχεται ο Θεός, πετά και τον βγάζει σε ελευθερία. Ένας άλλος είναι ο Ιωσήφ. Στο σπίτι του πατέρα του. Το παιδί το οποίο αγαπούσε ο Ιακώβ. Του πήρε και ένα ποικιλόχρωμο ένδυμα. Οι αδελφοί του τον μισήσανε. Και ο Θεός του είχε μιλήσει ότι θα έρθει η ώρα που τα αδέρφια σου θα σε προσκυνήσουν. Ο πατέρας σου και η μητέρα σου και τα αδέρφια σου θα σε προσκυνήσουν. Και έρχεται η ώρα που τα αδέρφια του όχι μόνο δεν τον προσκυνήσανε, αλλά τον πουλήσανε. Στην αρχή ήθελαν να τον σκοτώσουν, εν τη συνεχεία τον πουλήσανε στους Αμαλικίτες. Για 20 αργύρια. Και βρέθηκε στο σπίτι του Μπεντεφρή. Ξέρετε τι λέει η Γραφή. Και ο Θεός ήτανε μετά του Ιωσήφ. Εμείς προσέξτε στο μυαλό μας τι έχουμε. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, δεν θα επιτρέψει στα αδέρφια μου να με πουλήσουν. Όχι, δεν λέει έτσι ο Θεός όμως. Επιτρέπει στα αδέρφια σου να σε πουλήσουν, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου όπου και να πας. Όπου και να βρεθείς, θα είμαι μαζί σου, λέει ο Θεός. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα τη ζωή σας έως συντελείας του αιώνος. Και ήταν, λέει, στο σπίτι του Μπεντεφρή και ευόδωνε ο Θεός τον Ιωσήφ σε όλα όσα εκείνος έκανε. Ναι, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Κάποια μέρα τον έβαλε στο μάτι Πεντεφρίνα. Θέλησε να αμαρτήσει μαζί του, εκείνος αρνήθηκε. Πώς μπορώ να αμαρτήσω στο Θεό μου? Και τον κατηγόρησε άδικα. Και τον έβαλε στην τελευταία φυλακή. Θα έλεγε κανείς, μα καλά, είναι ο Θεός μαζί μου ή δεν είναι? Αν ήταν ο Θεός μαζί μου, θα με αφήναν να μπω στη φυλακή? Ο Θεός είναι μαζί σου, αλλά θα έρθει μαζί με τον Ιωσήφ και μέσα στη φυλακή. Ξέρετε, ο Κύριος μπαίνει μαζί μας όπου είναι. Εμείς δυσκολευόμαστε να μπούμε. Να σκεφτείτε ότι κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε εδώ στη γη. Για να είναι μαζί μας. Για να μας πλησιάσει. Και έγινε ίδιος με εμάς. Και όχι μόνο έγινε ίδιος με εμάς, αλλά πέθανε για τις αμαρτίες μας και για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Και είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για εμάς. Ο Κύριος, λέει, ήτανε μετά του Ιωσήφ στον φυλακή και επέχε ο Κύριος έλεος επί τον Ιωσήφ. Θα μπει ο Θεός στη φυλακή μαζί μου? Ναι. Θα έρθει ο Θεός μαζί μου στο νοσοκομείο που αρρώστησα? Ναι. Θα έρθει αύριο στο δικαστήριο που έχω να κάνω? Ναι. Την ώρα που θα είμαι μπροστά στο διευθυντή μου και θα με βρίζει, είναι και ο Κύριος δίπλα μου. Την ώρα που έχω να κάνω αυτή τη δύσκολη δουλειά, είναι ο Κύριος κοντά μου. Αυτός ο άνθρωπος, ο φτωχός, ο Λάζαρος, έβλεπε παντού το Θεό. Γι' αυτό και μπορούσε και το δόξαζε. Διαφορετικά δεν μπορεί να το δοξάζεις. Δεν μπορείς να τον υμνείς. Δεν μπορεί να είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Για να μπορούμε, αδερφοί, να τον δοξάζουμε, χρειάζεται να τον βλέπουμε και να συναντιόμαστε μαζί του. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, τον έχουν βάλει κάτω και τον λιθοβολούνε. Θα πει κανείς, πω, εκείνοι οι τρεις ήταν τους οδόντες. Αλλά ο Στέφανος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και για να κάνει την υπέρβαση αυτή, να τους συγχωρέσει και να τους αγαπήσει, ο Θεός του ανοίγει ένα παράθυρο στον ουρανό. Βλέπω τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Ιησούν ιστάμενον εις τα δεξιά του Πατρός. Είναι ο τρόπος που κάνει ο Θεός εμάς για να υπερβούμε τις δυσκολίες μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία αν τάφτη. Και τούτο υπόν εκοιμήθη. Τελειοποιήθηκε ο Στέφανος, Έστε λοιπόν συστέλη, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Όταν τον πουλάγανε τον Ιωσήφ τα αδέρφια του, για να γυρίσουμε λίγο στον Ιωσήφ, για να δούμε, λέει, τώρα που τον πουλάμε θα βγουν τα ενυπνιά του. Ξέρετε, ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Εμείς βλέπουμε πολύ κοντόφθαλμα και πολύ στενά. Δεν βλέπουμε ίσα με τη μύτη μας. Μπροστά μας έχουμε ομίχλη. και νομίζουμε ότι εμείς κανονίζουμε τα πάντα, αλλά εμείς δεν ορίζουμε τίποτα. Και γι' αυτό θα είναι καλά να βάλουμε Κύριό μας τον Θεό στη ζωή μας. Κύριε, εσύ που βλέπεις μακριά, εσύ που βλέπεις το τέρμα, οδήγησέ με, πιάσε με από το χέρι και κατεύθυνέ με. Ξέρετε, στον Ισθμό, όταν μπουν μεγάλα καράβια, σβήνουν τις μηχανές τους και υπάρχει ένα μικρό καραβάκι, το παίρνει, μπαίνει μπροστά και σύρει το καράβι μέσα στον Ισθμό. Για να μην, λόγω της ταχύτητας, χτυπήσει δεξιά ή αριστερά. Στις στενοπούς της ζωής μας, να κλείνουμε τις μηχανές μας. Μην τα κανονίζουμε εμείς. Κύριε, εσύ οδηγήσέ με. Μέσα από αυτό το τούνελ το οποίο εγώ περνάω, πιάσε με από το χέρι και πήγαινε με εσύ. Αφήνω με στα χέρια σου. Όταν αργότερα ήρθαν τα αδέρφια του, τον προσκυνήσαν, τον ξαναπροσκυνήσαν, τον ξαναπροσκυνήσαν, ήρθε και ο πατέρας του, τον αγκάλιασε, τον προσκύνησε και αυτός. Ξέρετε τι λέει ο Ιωσήφ? Ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο που σκέφτεται. Και σκέφτεται με ιδιαίτερο τρόπο, διότι έρχεται ο Θεός και αυτό που βλέπει ο Θεός μακριά, του το δείχνει και αυτού νου. Εις διατήρηση ζωής με έστειλε ο Θεός εδώ. Κάτσε τώρα, μας μπερδεύεις, Ιωσήφ. Εμείς σε πουλήσαμε στους Αμαλικίδες, πήραμε και 20 αργύρια. Ο Θεός έστειλε, ναι. Ο Θεός με έστειλε εδώ εις διατήρηση ζωής. Και ξέρετε γιατί τον έστειλε ο Θεός τον Ιωσήφ? Εις διατήρηση ζωής. Διότι είχε πει ο Θεός τον Αβραάμ ότι από το σπέρμα σου θα κατεβεί στην Αίγυπτο και θα κάτσουν εκεί για 400 χρόνια. Μετά τα 400 χρόνια εγώ θα τους γυρίσω πίσω. Δηλαδή εξετέλεσε το σχέδιο του Θεού. Και έπρεπε να γίνει τόσο δύσκολα? Έτσι γίνεται το έργο του Θεού, τόσο δύσκολα. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος τον οποίο αφήνεται στα χέρια του Θεού και ο Θεός κάνει το έργο του με αυτόν τον άνθρωπο. Κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κανείς δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το φτωχό παιδί, ο δούλος, είναι ο άνθρωπος του Θεού που ο Θεός θα κάνει το έργο του. Που ο Θεός θα κάνει τα θαυμάσια του, διότι έπρεπε να πάει εκεί στην Αίγυπτο, να γίνει ο δεύτερος μετά τον Φαραώ και να δημιουργηθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες όπου θα κατέβει ο Ιακώβ με όλη του την οικογένεια για να αναπτυχθεί εκεί πέρα και να γίνει ένα έθνος μέγα. Έτσι το ήταν το σχέδιο του Θεού. Και λέει ο Θεός, ποιος θέλει υπάγειδοι μας? Ποιος έχει όρεξη να πάει? Ποιος έχει όρεξη να δοξάζει τον Θεό όπως και αν είναι η ζωή του? Όπου και αν βρεθεί, όπως και αν βρεθεί. Και εδώ πέρα βέβαια, ενώ περιγράφει τις ζωές των δύο αυτών ανθρώπων, του πλουσίου και του Λαζάρου, μας φτάνει κατευθείαν στο τέρμα. Εφέρθη ο Λάζαρος υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Ο φτωχός πήγε με τον πλούσιο. Αλλά ο Αβραάμ εκεί πέρα δεν ήταν σαν πλούσιος, ήταν σαν παιδί Θεού. Σαν άνθρωπος του Θεού. Σαν ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός δεν επεσχύνεται να λέγεται ότι είναι Θεός αυτόν. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Επέθανε και ο πλούσιος και οι δύο πεθαίνουν. Και ετάφη. Και εκεί άρχισε ο βασανισμός. Εκεί τελειώνουν τα πάντα. Το κέρδος. Ποιος είναι κερδισμένος? Ο πλούσιος ή ο Λάζαρος? Ο Λάζαρος βέβαια. Γιατί βρέθηκε στον κόλπο του Αβραάμ. Τα λίγα χρόνια αυτά της ζωής, η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών, εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Μα το μικρή. Ελαφρά θλίψη ήταν αυτή του Αποστόλου Παύλου. Τρεις εραυδείς την άπαξε λιθοβολήθην ένα ημερονύκτιο το βυθό έκαμον, εν ψύχη και γυμνότητη, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, τι ασθενή και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Αυτή είναι προσωρινή ελαφρά θλίψη, αδερφέ Παύλο. Ναι, γιατί βλέπω τη δόξα την αιώνια η οποία έχει ετοιμαστεί διημά στον ουρανό. Μπορούσε και την έβλεπε. Και θέλουμε ο Θεός να μας δείξει. Να μας φανερώσει μες στην καρδιά μας. Ξέρετε το πρώτο που θα μας φανερώσει? Τον εαυτό του. Και όταν μας φανερώνει τον εαυτό του, χάνονται όλα γύρω μας. Πολλές φορές έχουμε πολλά αιτήματα. Κύριε, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Και καμιά φορά όταν μαζεύονται πάρα πολλά και χάνομαι, κάθομαι και τα γράφω. Μερικές φορές γεμίζω μια σελίδα, έτσι, α4, γεμάτη. Αλλά ξέρετε, όταν συναντάει κανείς τον Θεό, δεν έχει να του ζητήσει τίποτα. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Κύριε, τι θέλεις παιδί μου? Κύριε, αρκεί που έχω εσένα. Αρκεί που βλέπω το πρόσωπό σου. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνώντες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Και έχουμε, λέει, υπερπερισσεύουσα τη χαράν ημών σε όλες τις θλίψεις ημών. Εκεί πέρα βασανίζεται ο πλούσιος και κάνει μια προσευχή στον Αβραάμ. Ακόμα δεν έχει, δεν ξέρει, δεν ξέρει πώς να πλησιάζει το Θεό. Νομίζω ότι αν κανείς βρεθεί στην άλλη ζωή θα τα μάθει. Ο Χριστός, λέει, πήγε και κήρυξε και προς τους νεκρούς. Δεν ξέρω πώς του φερθήκανε, δεν μας λέει η Γραφή. Μπορεί να τον θεωρήσανε σαν από τους άλλους νεκρούς. Όπως ήρθε εδώ πέρα στη γη και τον θεωρήσανε σαν έναν άνθρωπο, σαν όλους τους ανθρώπους, πιθανόν και εκεί πέρα να τον θεωρήσανε σαν όλους τους άλλους νεκρούς. Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει η Γραφή και δεν μας φανερώνει. Σημασία έχει όμως ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έμαθε ποτέ να προσεύχεται, δεν έμαθε ποτέ να συναντάει το Θεό, δεν ξέρει από πού πηγάζει η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην άλλη ζωή, ενώ είναι πεθαμένος, δεν παρακαλάει: Θεέ μου, ότι εδώ πέρα που με έφερες. Συγχώρεσέ με. Κάνε έλεος. Βοήθησέ με. Λίγο στείλε κάποιον να μου βάψει. Δεν προσεύχεται στο Θεό. Δεν έχει προσευχηθεί ποτέ στη ζωή του. Δεν έχει ζητήσει ποτέ το Θεό στη ζωή του. Τα πλούτη του, όλα όσα είχε, τον κάνει να είναι γεμάτος. Εντός εισαγωγικών. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε έτσι γεμάτοι. Θέλουμε να είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Και μακάρι τα μάτια μας να ανοίξουν, να δούμε το Χριστό στη ζωή μας και να λάβει την πρώτη θέση στη ζωή μας ο Χριστός και τίποτα άλλο. Και ο Αβραάμ του είπε: Ενθυμήθη ότι απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα αυτός με παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και υπάρχει και μεγάλο χάσμα μεταξύ μόν και ημών, ώστε δεν μπορεί να κάποιος από εσάς να έρθει εδώ πάνω, ούτε κάποιος από εμάς να κατέβει εκεί πέρα κάτω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα. Τουλάχιστον, λέει, στείλε, έχω 5 αδελφούς για να μαρτυρήσεις αυτούς ώστε να μην έρθει και αυτή στον τόπο τούτον της βασάνου. Στείλε κάποιον να ειδοποιήσει τα αδέρφια μου. Και ξέρετε, λέει, έχουσι το Μωυσή και τους προφήτας. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Μην ψάχνουμε ποιος θα μας οδηγήσει, ποιος θα μας πάει στον ουρανό, ποιος είναι εκείνος ο οποίος ξέρει την αλήθεια. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Έχουμε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό. Και μπορούσαν μέσα από τους προφήτες να συναντήσουν τον Χριστό οι άνθρωποι. Να οδηγηθούν στον Χριστό. Κατά γίνου εις την ανάγνωση, έλεγε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Ποια ανάγνωση? Των γραφών. Γιατί μέσα από τις γραφές και τις Παλαιάς Διαθήκης, ειδικά τον καιρό εκείνο, βλέπαν τον Χριστό που έρχεται. Αδερφέ, πώς εξηγείται αυτό? Και πολλές φορές κολλάμε. Αδερφέ, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και να αφήνουμε την καρδιά μας ελεύθερη να ακουμπάει επάνω στο Λόγο του Θεού. Να τον δεχόμαστε ως Λόγον Θεού καθώς είναι. Αυτό εξηγείται έτσι, πρέπει να το κάνω έτσι οπωσδήποτε. Ξέρετε, εκείνος που προσκόπτει στο Λόγο του Θεού, δεν προσκόπτει γιατί δεν είναι έξυπνος, γιατί δεν τον καταλαβαίνει καλά, αλλά ξέρετε γιατί προσκόπτει? Γιατί είναι απειθής. Προσκόπτουσι στο Λόγον όντες απειθής. Και δια την απήθειά του, γιατί η καρδιά του έχει άλλα πράγματα μέσα. Δεν θέλει τον Χριστό, δεν θέλει την αιώνια ζωή. Α, θέλω να είμαι ένας ευσεβής άνθρωπος. Έχω πιστέψει, ο Κύριος με αναγέννησε, με βάψει με Πνεύμα Άγιο και τώρα... Τώρα τι σε ενδιαφέρει? Δεν σε ενδιαφέρει να περπατάς μαζί με τον Χριστό? Δεν σε ενδιαφέρει να έχεις κοινωνία μαζί του? Κοίταξε τι λέει το Ευαγγέλιο και άρχισε να περπατάς αυτή τη ζωή. Άρχισε να τη ζεις. Άρχισε να απολαμβάνεις αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν όμως η καρδιά μου έχει ρίζα πικρίας, όταν η καρδιά μου έχει κακία, όταν έχει φθόνο, όταν έχει μίσος, προσέξτε, το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να επενεργεί στη ζωή μου. Γιατί το Ευαγγέλιο μου λέει βγάλε το μίσος, μα δεν βλέπεις αυτός. Ο Γιώργος με πείραξε. Και τι πρέπει να κάνουμε, ψάχνω να βρω λάθη στο Γιώργο μετά. Στο Βαγγέλη. Ας το Βαγγέλη και το Γιώργο. Σημασία έχει να τα βρούμε με τον Χριστό, αδερφιέ. Η ζωή μας δεν πρέπει να επηρεάζεται και να ορίζεται από τους άλλους. Πρέπει να επηρεάζεται και να ορίζεται από το Ευαγγέλιο και από το Πνεύμα το Άγιο. Διότι όταν εγώ θέλω να αντεκδικηθώ ή να ανταποδώσω ή έχω ρίζα πικρίας μες στην καρδιά μου, τότε η καρδιά μου δεν ορίζεται από το Ευαγγέλιο και το Πνεύμα το Άγιο και το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ορίζεται από την κακία που έχω μέσα μου. Θέλω να εκδικηθώ, θέλω να δουντυμπώ, θέλω να ανταποδώσω. Με οδηγεί η ρίζα πικρίας που έχω στην καρδιά μου, ο φθόνος και η κακία. Δεν με ορίζει το Ευαγγέλιο, δεν με ορίζει ο Λόγος του Θεού. Αν μέσα στην καρδιά μου έχω επιθυμία των οφθαλμών αλλά ζωνία του βίου, ορίζουν αυτά την καρδιά μου. Και χρειάζεται την καρδιά μου να την ορίζει ο Χριστός. Αυτός να είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Έχουνε το Μωυσή και τους προφήτας. Ας τον πάρουνε, ας τον διαβάσουνε. Δεν θα προσφέρει κάποιος εάν πει και κάτι άλλο. Μα άμα δούμε κάποιο νεκρό δεν θα σωθούμε. Χρειάζεται να ταπεινώσουμε την καρδιά μας. Θα πούμε, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω όπου αν υπάγεις. Θέλω να είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Φώτισέ με εσύ. Ο πλούσιος νόμιζε ότι άμα κάποιος πάει από τους νεκρούς θα σωθούνε. Εάν, λέει, το Μωυσή και τους προφήτες δεν μπορούν να ακούσουν, ούτε και αν αναστηθεί κάποιος εκ των νεκρών θα μπορέσει να ακούσει. Άμα το Χριστό δεν μπορεί να ακούσει κάποιος, το Ευαγγέλιο λέει τα λόγια του Χριστού, τότε τι να σου κάνει ένας άνθρωπος, Τα λόγια του Χριστού είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι ο Λόγος που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό στη γη για να μας μιλήσει. Είναι αρκετός. Να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.